vekovna borba sa vekovnim i bezbrojnim neprijateljima srpskim, zamorila ih je, oni su pobeđeni, ali ne i pokoreni, oni su se povukli dole, u grobove, da se odmore, u grobove, da se priberu. Ali ima grobova iz kojih se vaskrsava. I ovi su grobovi takvi. Doći će dan, suđeni dan, srpski velik den kako pevaju Macedonci, pa će se otvoriti i grobovi u ovoj Srbiji i po svoj Macedoniji i tada će srpstvo slaviti svoj Vaskrs Ivanić, 1906. I početkom veka je, kao i danas, sudbina bila odgovorna što su Srbi bačeni na glavno poprište istoka i zapada, u vrtlog večitog nemira, ljute borbe i svakojakih nevolja Grujić, 1909. pa su velike sile optuživane da su za diplomatskim stolovima nemilosrdno i bez osjećaja rezali i kidali meso jednoga neosporno brojem malenoga a dijelima velikoga naroda, dijelili su kost od kosti, krv od krvi i parčetali jadno srce srpskih mučenika, da ne mogu širiti svoja viteška srpska krila i da ne mogu izvršiti i Bogom određenu misiju srpskoga naroda, koji je bio i koji je sada nedostižan mučeništvom, nedostižan slavom, nedostižan samopregorijevanjem, nesravnjen požrtvovanjem i samosviješću o svojoj sjajnoj prošlosti i vjerom u još sjajniju svestrano zasluženu budućnost. I na Berlinskom kongresu je kopan grob srpskome narodu, pa na kraju Jadikovke na Austriju i njeno čedo Albaniju, zapanjeno se pitalo, zar se u današnjem vijeku prosvijete i kulture može desiti, da se zvjerstva nagrađuju i zvjerovi potpomažu na štetu viteškog srpskog naroda uz poziv Rusiji da spreči Austriju da davi namučeni srpski narod Oraovac, 1913. I tada se verovalo da je Turska želela da u prvom redu uništi Srbe Tomić, 1914. kao što su neretko povezivana dva aksioma, mučeništvo i ujedinjena nacionalna država u tvrdnjama, pravda je Božija pobedila, mučenici su osvećeni. Bog čuva Srbiju. Bog će i pomoći skorom ujedinjenju svega srpstva Stanković, 1915. Posle završetka Prvog svetskog rata tvrdilo se da Srbi koji podnose neuporedljive patnje imaju običaj da kažu mi smo stvoreni da se mučimo. I mučeći se nečuveno oni nikoga ne mrze, verovalo se da su doživeli jedinstvenu nesrećnu sudbinu, da su izuzetno nesrećan narod, oni nisu samo jedan narod koji grozno pati, već narod koji izuzetno grozno pati Vasić, 1919. A pred Drugi svetski rat tvrdilo se da je srpski narod živeo i preko svoje propasti i preko prividne smrti, da je bio jači od smrti, mada je zaginjanje bilo uvek dovoljno razloga, pa je smrt često izgledala ne samo jednostavna i nužna, nego i bolja. Velmar Janković, 1938. Ništa od navedenog, međutim, nije više uticalo na pisanje savremenih intelektualaca od pisanja pojedinih emigranata posle Drugog svetskog rata. Kao da su savremeni intelektualci crpeli ideje od Slobodana Draškovića koji se u Americi jadao mi smo izgubili svoju nacionalnu državu, silom ugurani u jednu internacionalnu državu gde smo ne samo posljednji, nego smo obeleženi kao elemenat koji treba uništiti, izgubili 1,5 milijuna ljudskih života, osakaćeni privredno, opustošeni nam čitavi krajevi, sa ogromnim kulturnim gubicima, tvrdeći da neprijateljska hajka na veliko srpstvo nije uperena protiv srpskog imperializma već protiv samog života i opstanka srpskog naroda. Drašković, 1947. O mučeništvu je pisao i Nikolaj Velimirović, navodeći da je sveta Srbija osvećena milionima stradalnika i mučenika za krst časni i veru hrišćansku, episkop Nikolaj, 1953. Kroz punih 5 stoleća. Kolika krv! I osvećena vodica, kojom sveštenik kropi bosiljkom čoveka ili dom ili njivu. A kamoli krv! I to tolika krv, uz suze i vapaje k Bogu. Zato Srbi mogu slobodno i opravdano zvati svoju zemlju svetom. Sveta Srbija, episkop Nikolaj, 1953. Junaštvo. Posle mučeništva, sigurno najčešće i najduže pominjana osobina u nacionalnom karakteru Srba je junaštvo. Uostalom, i najtipičniji stereotip u slici o sebi je onaj da rado ide Srbin u vojnike. Savremeni autori uglavnom samo ponavljaju staru priču o posebnim ratničkim sposobnostima, nazivajući srpski narod narodom ratnika i pripisujući mu vojnički mentalitet, uvereni da su odlazili u rat sa olakšenjem, podosta se time i zabavljajući Samardžić, 1989. ili da su ostali onakvi kakvi su im očevi i dedovi bili, junaci, kao što je to i dolikovalo potomcima kosovskih heroja i junacima vojne krajine Pešut, 1966. Sličan stav bio je uglavnom prisutan i kod starih intelektualaca. Vladimir Jovanović je kao prvu srpsku osobinu navodio junaštvo, jer sili divljačkog oružja odupro se Srbin snagom uma i čovečanskih vrlina, pri čemu duh srpski ne slabi nego se čeliči u ognju stradanja, on ustaje posle dugoga izazivanja, ali tada teško izazivaču koji se u silu, u laži, u nepravdu uzda. Jovanović, 1870. Pisalo se da sve što imamo, sami smo stvorili, našom mišicom. Sa trešnjevim topovima i zarđalim kremenjačama stvorili su i obnovili naši viteški dedovi dve srpske države Ivanić 1908. ili da će ako zatreba i srpske žene i devojke skinuti sa svojih mišica bele poveske sa crvenim krstom, tražit će muške haljine i puške pa bi Austrija imala da se bije ne samo sa srpskom vojskom, nego sa čitavnim narodom Đorđević 1913. Proglašavalo se da je srpski vojnik, srpski narod Belić, 1913. da su narod i vojska jedno isto i imaju jedan svoj zadatak, da su Srbi pravi ratnički i vojnički narod, da se junaštvo i ratništvo praktikuje već nekoliko vekova, u toj meri to ne može pokazati ni jedan hrišćanski balkanski narod. Takav narod mora voleti vojsku i vojna zanimanja. Cvijić, 1914. odnosno da su u svakom Srbinu od rođenja usađene dve tri kao kristal jasne misli, hoće svoju slobodu i samostalnost, slobodu svih svojih zemalja koje treba oslobođavati krvlju, stalnim junaštvom, neprekidnim požrtvovanjem, da tuđa pomoć i drugi, mlaki, nepotpuni i oportunistički načini ne dolikuju narodu, koji ima visok nacionalni ponos, da kod Srba nema savijanja, nema popuštanja, nema srednjeg puta, da i žene rade kao i ljudi, da su ratovi čvršće vezali u celinu različne etničke grupe kojima je Srbija naseljena, jer ništa tako kao rat ne spaja ljude koji rade u jednom pravcu i smislu i svi radi jedne ideje. Cvijić, 1914. Navodilo se i da srpska istorija silno ispoljava nenadmašnu snagu i moć srpskoga naroda, koji je svoju ispolinsku snagu i svoje besprimerno junaštvo zasvedočio i zapečatio krvlju svoga plemstva. Simić, 1918. Suprotno većini autora, Dragiša Vasić je eksplicitno negirao da su Srbi ratnički narod. Smatrao je, naprotiv, da vole rad, pa se pitao otkud je moguće da jedan vredan narod, kad je skroman i bez osvajačkih ambicija, voli rat. Tvrdio je čak.